Գլուխ 13. Ավելի քան երբևիցե, Ռեյմոն ուզում էր տիկին Դելմարի սիրուն ու ներողամտության արժանանալ, և պատճառն ամենևին սնապարծությունը կամ խոցված ինքնասիրությունը չէր, դա մեծ բան չէր, պարզապես նրան թվում էր, թե ոչ մի կնոջ սեր, ոչ մի երկրային երջանկություն չէր կարող հավասարվել Ինդիանայի սիրուն. Նա այդպիսին էր. Արկածախնդրությունների, սիրո ապրումների անհակ պահանջը բսկտում էր նրա սիրտը. Սիրում էր աշխարհիկ կյանքը իր օրենքներով ու խոչընդոտներով, որովհետև դա պայքարի ու դիմադրության ոգով էր սնուցում նրան, և նա վախենում էր, որ հասարակության հիմքերի խախտումը կտաներ բարքերի անսովոր ազատության, որի ընթացքում վայելքը կդառնար խիստ մատչելի և կկորցներ ընդհանրապես պայքարի հրապույրը։ Բայց եվ այնպես, սիրելի ընթերցող, չմտածեք, որ նունի մահը նրան չհուզեց։ Ռեյմոնն առաջին պահին արգահատանքով լցվեց իր անձի նկատմամբ և ատրճանակները լցրեց քունքին պարպելու հաստատ միտումով։ Բայց գովասանքի արժանի մի զգացում կանխեց որոշումը։ Ինչ էր անելու մայրը, պառաված, թուլացած մայրը։ Այդ խեղճ կինը, որի կյանքն այնքան հուզունախառն ու տանջալից էր եղել և ապրում էր միայն զավակի համար, իր միակ ունեցվածքի, իր միակ հույսի համար։ Արժեր փշրել նրա սիրտը, կրճատել նրա վաղանցի կորերը։ Իհարկե ոչ։ Հանցանքը քավելու լավագույն միջոցը ամբողջությամբ մորը նվիրվելն էր։ Եվ այս որոշումով նա գնաց Փարիզ, մոր մոտ։ Ամեն ջանք գործադրեց մոռացնել տալու նրան համարյա ամբողջ զմերվա ընթացքում մեն-մենակ թողած լինելու տխուր պատկերը։ Ռեյմոնն անհավատալի ներգործություն ուներ շրջապատի մարդկանց վրա, որովհետև չնայած երիտասարդին հատուկ սխալներին ու մոլորություններին, բարձր էր կանգնած հասարակության մյուս անդամներից։ Ռեյմոնը ստեղծագործում էր։ Պատճառը նյութական կարիքը չէր, նա հարուստ էր։ Գրում էր, որովհետև գրական հակումներ ուներ, և ինչպես ինքն էր ենթադրում, դա պարտքի զգացման մղումն էր։ Նրա առանձնահատկությունն այն էր, որ տաղանդավոր ձևով կարողանում էր հերքել ակնհայտ ճշմարտությունը, և դրա համար կառավարությունը բարձր գնահատեց նրան, որովհետև այդ նույն կառավարությանն ավելի օգուտ տվեց իր անաչառ հակասականությամբ, քան ղեկավար անդամները իրենց կույր նվիրվածությամբ։ Նա արժեքավոր մարդ էր համարվում այդ նորաստեղծ փայլուն հասարակության մեջ, որը ցանկանում էր հրաժարվել նախկին դասային արտոնություններից, միաժամանակ պահպանելով նրա առավելությունները։ Այս դասակարգի երիտասարդ ներկայացուցիչները իրոք ավելի մեծ տաղանդով էին օժտված, քան նրանք, ովքեր դեռ հակված էին պաշտպանել անդունդի մեջ գլորվող հասարակությանը, և իրենք էլ կախված լինելով երկու վտանգների միջև, հանգիստ ու խաղաղ պայքարում էին իրենց կլանող դաժան ճշմարտության դեմ։ Հաջողությամբ համոզմունք ստեղծել ամեն տեսակի թվացյալ իրողության նկատմամբ և ժամանակավորապես այն ներշնչել համոզմունքից զուրկ մարդկանց, դա շատ մեծ արվեստ է։ Շփոթ առաջացնելով նրանց ուղեղում, իրենց բոլոր հատկություններով գերազանցություն են ձեռք բերում, մի բան, որ հասանելի չէ պարզունակ ու կոպիտ էակներին, ովքեր չեն սովորել խեղաթյուրել ճշմարտությունը։ Բավական էր միայն Ռեյմոնը վերադառնար հասարակության գիրկը, իր հարազատ միջավայրը, որպիսի մաշկի վրա զգար նրա կենարար ու թարմ ազդեցությունը։ Նրան հուզող սիրային փոքրիկ միջադեպերը ժամանակավորապես իրենց տեղը զիջեցին ավելի ընդարձակ ու փայլուն հետաքրքրություններին։ Այստեղ էլ նա հանդես բերեց նույն համարսակությունը, նույն եռանդը, և երբ զգաց, որ Փարիզի ընտրյալները առիթ են փնտրում իր հետ ծանոթություն հաստատելու, հասկացա, որ երբեք այսքան շատ չէր սիրել կյանքը։ Միթը մեղավոր էր, որ մոռանալով գաղտնապես տանջող խղճի խայթը, հայրենիքին ծառայություն մատուցելու համար իրեն շնորհված դապտիները ընդունեց։ Երիտասարդ հոգու մեջ, գործող ուղեղում, երուն ու ամրակազ մարմնի մեջ ողջ հորձանքով հառնող կյանք էր զգում։ Ճակատագիրը անկախ իրենից երջանկություն էր պարգևում։ Եվ նա սկսեց ներում հայցել անհանգիստ տվերից։ Այն երբեմն գալիս էր խռովելու երազները, որովհետև ընդդեմ մահվան սարսափի, Ռեյմոնը մարդկանց մեջ էր նեցուկ փնտրում։ Վերադառնալով նախկին կյանքին, նա իսկույն զգաց, որ սիրային անուրջները ու ռոմանտիկ արկածները Միախառնվելով քաղաքական փիլիսոփայական հայացքներին ու փառասիրական ձգտումներին, կրկին սկսել են զբաղեցնել իր մտքերը։ Փառասիրություն բառը չեմ կապում ոչ նյութականի, ոչ էլ փառամոլության հետ։ Դրանց կարիքը Ռեյմոնն ամենևին չէր զգում։ Նրան հետաքրքրում էր միայն արիստոկրատ մարդկանց շրջապատում ձեռք բերելիք հեղինակությունն ու ժողովրդականությունը։ Կրկնակի արկածային սիրո ողբերգական խզումից հետո, Տիկին Դելմարին երբևիցե տեսելու հույսը նա կորցրել էր։ Բայց որքան շատ էր մտածում ձեռքից բաց թողած գանձի մասին, այնքան վերակենդանանում էր ցանկությունը, դրա հետ մեկտեղ կանքն ու վստահությունը։ Նա սկսեց ծանրու թեթև անել իր դեմ ծառանալիք խոչընդոտները։ Հասկացավ, որ ամենադժվար հաղթահարելիքները կապված էին նախ և առաջ Ինդիանայի հետ։ Ուրեմն առաջին հերթին հարկավոր էր հարձակումից պաշտպանվել, ամուսնու համակրանքը նվաճելով։ Վաղուց էր այս գաղափարը ծնվել նրա գլխում։ Խանդոտ ամուսիններն են հատկապես հակված այս կարգի ծառայություններ մատուցել։ Այս միտքը հղանալուց 15 օր հետո Ռեյմոնն արդեն բռնել էր Լանյի տանող ճանապարհը։ Նրան նախաճաշի էին սպասում։ Կարծում եմ, ինձնից չեք պահանջի մանրամասնորեն նկարագրել, թե ինչպիսի ճարպկությամբ պարոն Դելմարին առաջարկեց իր ծառայությունները և այդպիսով հաջոյացավ նրան։ Նախընտրում եմ հարևանացիորեն ներկայացնել գնդապետի բնավորության գծերը, քանի որ իմ պարտականությունն է վերլուծել այս պատմության հերոսների կերպարները։ Ձեզ հայտնի է, թե գավառում ում են պատվավոր մարդ համարում։ Նրան, ով ապօրինաբար հարևանի հողը չի խլում, պարտապաններից մեկ սու ավելի չի վերցնում, իրեն ողջունող յուրաքանչյուր մարդու առջև գլխարկ է հանում, մեծ ճանապարհների վրա երիտասարդ աղջիկների չի բռնաբարում, ոչ մեկի մառանը չի հրդեհում, իր այգու անկյունում ոչ մի անցորդի չի կողոպտում։ Միայն թե այդ անձնավորությունը սրբորեն ընդունի կյանքը և համերկրացիների դրամապանակը, նրանից ավելին չի պահանջվում։ Նա կարող է ծեծել կնոջը, ծառաների հետ վատ վարվել, սնանկացնել իր որդիներին, դա ոչ մեկին չի վերաբերում։ Հասարակությունը դատապարտում է միայն իրեն վնասող արարքները, անձնական կյանքը նրա իրավասությունից դուրս է։ Այդպիսին էր պարոն Դելմարի բարոյական կերպարը։ Նա յուրացրել էր միայն հասարակության կողմից ընդունված մի պայմանագիր։ Յուրաքանչյուրը իր ունեցվածքի տերն է։ Հոգեկան զգացումները համարում էր կանացի թուլություն և ավելորդ նրբություն։ Տխմար, աննրբանկատ, անկիրթ լինելով հանդերձ, ավելի լավ վերաբերմունքի էր արժանանում, քան շատ-շատերը, որոնք բանիմաց էին ու բարեհոգի։ Պարոն Դելմարը լայնաթիկունք էր, ամրաբազուկ, կատարելապես տիրապետում էր թրին ու սուսերին, և միաժամանակ տարբերվում էր ուրիշներից մռայլ տրամադրությամբ ու խռովկանությամբ։ Նա չէր հասկանում կատակները, և միշտ նրան թվում էր, թե ծաղրում են իրեն։ Ուստի հարմար պատասխան չգտնելով, պաշտպանվում էր, կատակսերներին սպառնալով և նրանց պարտադրելով լռել։ Նրա նախասիրած անեկդոտները, խոսակցությունն անընդհատ պտտվում էին մենամարտերի, տուրուդմփոստերի շուրջ, որի պատճառով անունը միշտ ուղեկցվում էր Քաջարի Մագդիրով։ Շատերի կարծիքով լայն թիկունքը, երկար բեղերը, թունդ հայհոյանքը, չնչին առիթով սուրը պատյանից դուրս քաշելը զինվորականի անվիճելի արիության գրավականն են։ Պատվախնդրության հարցում երբեմն խիստ մանրուքի հաստող նրբանկատություն դրսևորելով, պարոն Դելմարը մեծ վարպետությամբ կարող էր լավագույն ձևով պաշտպանել իր շահերը, բնավ չանհանգստանալով այլոց վրա թողած լավ կամ վատ ազդեցությունից։ Նրա պատիվը օրենքն էր, իսկ ամբողջ բարոյականությունը իր իրավունքը։ Նա այն չոր ու մանրախնդիր առաքինի ազդավորություններից էր, որոնք պարտքով դրամ չեն վերցնում, վախենալով չվերադարձնել, և ոչինչ փող չեն տալիս, վախենալով հետ չստանալ։ Այն պատվավոր անձի նման, որ ոչինչ չի վերցնում և ոչինչ չի տալիս, այն մարդու նման, որ նախընտրում է մեռնել, քան արքունական անտառներից մի խուրց խոտ վերցնել, բայց պատրաստ է նաև առանց այլևայլության սպանել դիմացինին իր պարտեզից մեկ շյուղ վերցնելու համար։ Մտածելով միայն օգուտի մասին, ուրիշին չէր վնասում։ Շրջապատում ոչ մեկի գործին չէր խառնվում, վախենալով որևէ մեկին ծառայություն մատուցել։ Բայց երբ գտնում էր, որ դա պատվի գործ է, ջանք ու եռանդ չէր խնայում, նույնիսկ ասպետական մեծահոգություն էր հանդես բերում։ Երեխայի պես վստահող, բռնակալի պես կասկածամիտ, հավատում էր կեղծ երդումին և տարակուսանքով էր լցվում անկեղծ խոստման հանդեպ։ Ինչպես զինվորական ծառայության մեջ, այնպես էլ կյանքում, նրա համար ամեն ինչ ամփոփվում էր ձևի մեջ։ Նա ամեն հարցում ղեկավարվում էր համընդհանուր կարծիքներով, որի պատճառով առողջ բանականությունն ու դատողությունը ոչ մի դեր չէին կատարում որոշումների հարցում։ Եվ եթե մեկ անգամ ասեր, այսպես է ընդունված, կարծում էր, թե անվիճելի փաստ է առաջադրել։ Հակասական կերպարներ էին ինքն ու կինը։ Գնդապետը կնոջը հասկանալ ու գնահատել չէր կարող, ոչ մտածողությամբ, ոչ հոգով ու սրտով։ Եվ ինչ խոսք, ստրկական համակերպվածությունը կնոջ հոգում բույն էր դրել մի տեսակ տհաճ առաքինությամբ ու լրակյացությամբ, որ շատ դեպքերում անտեղի էր։ Տիկին Դելմարը այնքան էլ չէր հավատում ամուստու բարեհոգությանը։ Նա չոր էր, իսկ ինը դաժան էր համարում նրան։ Դելմարի պորտկումների մեջ ավելի շատ կոպտություն կար, քան զայրույթ։ Շարժուձևերի մեջ ավելի շատ անտաշություն կար, քան ամբարտավանություն։ Բնականից չոր մարդ չէր, խղճահարության պահեր ունենում էր, որոնք հասցնում էին զղջման, իսկ այդպիսի դեպքերում դառնում էր բավական զգայուն։ Պատերազմները կոպտացրել էին նրան։ Եթե կինը այդքան նրբանկատ ու քնքուշ չլիներ, նա վարժեսած գայլի պես հնազանդ կդառնար։ Բայց քանի որ Ինդիանան չէր համակերպվում իր ճակատագրի հետ, ուստի գնդապետը ջանք չէր թափում այն թեթևացնելու։